Tämänkertaisena vieraana minulla on tässä ohjelmassa Lehari Kaustel. Hän on 30-vuotias nuori mies tuolta Viron puolelta. Mies, joka on monessa mukana. Hän on muun muassa AKP Euroopan työntekijä, järjestön, joka on Kansan Raamattuseurankin yhteistyökumppani, ja muun muassa Heartbeat Mission Viron toiminnan koordinaattori. Mutta hän on myöskin musiikkipuolella mukana Haapsalun kaupungin orkesterin tai oikeastaan kamariorkesterin johtajana. Hän toimii ja monessa muussakin musiikin asiassa. Lehari Kaustel, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Lehari, mitä sinun tähän kiireiseen päivään on kuulunut?
Tultiin perheen kanssa lautalla yli aamulla tänne. Ja
kuinka usein käyt Suomen puolella?
Aika usein. Suomi on minulle hengellinen koti ja niin kuin toinen kotimaa, voisi näin sanoa, ollut ihan pienestä pitäen.
Puhut, sanoisinko, yllättävän hyvin suomea. Nykyään kun täällä Helsingissäkin tapaa paljon virolaisia, niin heidän puheestaan helposti huomaa, että he eivät ole syntyperäisiä, mutta sinun ääntämisesi ja kielisi on hyvin kohdallaan. Mistä tämä johtuu?
No ehkä juuri siitä, että olen ollut täällä ihan niin kuin lapsesta asti heti, kun rajat vapautuivat ja oli mahdollisuus matkustaa, niin vanhempani, jotka ovat hengellisen työn tekijöitä Virossa, niin heidän yhteydensä täällä Suomessa antoivat sitten mahdollisuuden minun osallistua erilaisiin leireihin, tapahtumiin, juhliin. Tämä olin melkein kaikki kesät lapsuudestani täällä Suomessa ja sitten erilaisilla, myöskin esimerkiksi seurakuntakoulun olen käynyt täällä Suomessa ja ehkä siitä syystä. Kielen taitokin tullut siinä mukana sitten.
Olet kuitenkin syntyjään Virossa, eikö niin?
Kyllä.
Minkälainen oli lapsuutesi Viro?
Mä olen syntynyt silloin, kun oli vielä Neuvostoliiton aika. Vanhempani ovat tehneet koko elämänsä, voisi sanoa hengensä uhalla, hengellistä työtä. Ja se oli semmoista, voisi sanoa semmoista pelon aikaa, että kukaan ei oikein tiennyt, että kenenkään ei niin voi luottaa. Kodeissa tai kotona aina ikkunaverhot pidettiin suljettuna kiinni, että ei naapurit näe, mitä sisällä tehdään tai touhutaan. Naapurinkaan ei voinut luottaa, koska he saattoivat antaa, jos oli tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, josta ei Neuvostoliiton valta pitänyt, niin saattoi tulla sitten tekemistä KGB:n kanssa. Että se oli semmoista, mä oon kiitollinen, että mä muistan aika selkeästi, minkälaista elämä oli silloin Neuvostoliiton aika, ja sitä kiitollisempi olen tästä vapaudesta ja mahdollisuudesta myöskin hengellisessä työssä, koska sitä ei silloin ollut.
Minkälainen ilmapiiri tai sanoisinko tunneilmasto sinulla on jäänyt mieleen lapsuutesi ajoista johtuen näistä syistä?
No semmoinen, sanotaanko pikkasen sellainen niin kuin pelottava ja semmoinen ahdistava. Juuri sen vuoksi, että ei niin kuin ollut niin kuin selkeää, että mihin niin kuin voi luottaa ja mihin ei. Tietysti sitten hengellisessä elämässä aina sai turvautua Jumalaan, ja mä oon kiitollinen siitä, että mä oon syntynyt kristilliseen perheeseen, mutta sekin oli sitten just Neuvostoliiton aikana sikäli niin kuin hankalaa, että esimerkiksi kun äitini piti pyhäkoulua, niin se aina oli jossain salassa. Ja salakuljetettiin hengellistä kirjallisuutta, raamattuja meidänkin kotiin, tuotiin sitä usein. Ja se oli toisaalta niin kuin semmoista jännää, mutta se oli kuitenkin siinä mielessä myöskin tietyllä lailla vaarallista, että esimerkiksi mun isoisäni istui useammankin kerran vankilassa ja monia vietiin Siperiaan. Että saan olla niin kuin kiitollinen siitä, että meidän perhe oli kuitenkin Jumalan armosta sillä tavalla niin kuin turvassa, että ei meidän perheestä ketään Siperiaan siinä aikoina viety. Ja että Jumalan armosta sitten vanhempanikin saivat tehdä sitä työtä, mihin Jumala oli heidät kutsuneet. Ja se tietysti antoi mullekin sellaisen vahvan alustan mun omaan elämääni ja siihen työhön, mitä mä nyt teen.
Isäsi ja äitisi olivat vahvasti mukana hengellisessä työssä, Jumalan valtakunnan työssä. Mikä on heidän historiansa? Miten he ovat tulleet tällaisiin tehtäviin?
No, meidän sekä isäni että äitini niin kuin suvut ovat, siinä on niin kuin kristillinen pohja ollut niin kuin monen sukupolven aikana. Mun isäni, joka on papin virassa toimiva ja silloinkin oli, niin palveli sellaista vapaakirkkoa Länsi-Eestissä, jolla oli muun muassa useampia ystävyysseurakuntia täällä Suomessa, esimerkiksi Kotkassa. Ja äitini, joka on pyhäkouluopettaja ja myöskin pyhäkouluopettajien opettaja, eli hän on kouluttanut monia sukupolvia pyhäkouluopettajia Virossa, että voisi sanoa, että on niin kuin monien pyhäkouluopettajien äiti Virossa. Ja miten he nyt omaan kutsumuksensa löysivät, niin mun isä, joka on Länsi-Eestistä kotoisin, niin hänenkin perheessä oli sellainen niin kuin asenne, että Jumalan valtakunnan työhön täytyy ryhtyä. Mutta tietysti täytyy muistaa, että Neuvostoliiton aikanahan ei se ollut virallisesti sillä tavalla niin kuin mahdollista, että mun isäni oli puuseppä. Hän on koulutettu puuseppä, eli mä oon niin kuin puusepän poika.
Sama ammatti kuin Jeesuksella.
Juuri sen takia hän sen valitsi. Ja sitten sen ammatin lisäksi, kun hän pianotehtaalla oli töissä, niin hän sitten myöskin oli seurakunnan paimenena. Ja sitten äitini, kun hän on ollut koulutettu semmoisen lasten työn tekijänä toimiva ja ollut lasten tarhassa esimerkiksi opettajana ja musiikin opettajana toimiva, niin siinä yhteydessä sitten varmaan semmoinen kutsumus opettaa lapsia ja opettaa lasten opettajia varmaan oli sitten semmoinen, joka oli Jumalan suunnitelma hänen elämässään.
Silloin Neuvostoliiton vallan aikaan, mitenkä ahtaalla kristityt olivat Virossa?
No, esimerkiksi muistan sellaisen tilanteen, että veljeni, joka on mua kyllä huomattavasti vanhempi, niin heillä oli opettaja kirkon oven vieressä katsomassa, kuittaamassa, että kuka menee kirkkoon. Ja ne, jotka meni kirkkoon, niin niillä ei kyllä seuraavan päivän koe onnistunut ihan yhtä hyvin kuin muilla. Semmoisia oli, että se on jännä, miten Jumala silloin toimii. Että esimerkiksi jos me ajattelemme Olevisten seurakuntaa, joka on mun kotikirkko, niin KGP:han halusi paremmin kontrolloida. Ja sen takia Tallinnan, oliko 7 vai 8 pienempää seurakuntaa, pantiin siihen yhteen tilaan, joka oli suoraan toisella puolella katu KGP:n päätoimistosta Tallinnassa. Mutta sitten siellä syntyi herätys ja sitten oli ihan pulassa, eikä tiennyt, mitä nyt pitäisi tehdä. Ja sitten yritti sitä, ihmisethän tuli junilla Tallinnaan Olevisten kirkkoon, ihmiset tuli terveeksi. Se oli hienoa, mitä silloin vuotena 82-84 oli meneillään pastor Reino Uemaisen johdolla. Ja sitten ne ei saanut sitä taas lakkaamaan mitenkään, niillä oli taas sitten toisia hankaluuksia siinä, että kyllä Jumala teki suuria asioita. Silloin se oli laitonta, mutta ihmisten sydämet olivat avoimia. Nyt eletään vähän toista kautta, että se on periaatteessa laillista, mitä me tehdään, mutta ihmisten sydämet ovat aika kovettuneita.
Jos vielä sinun nuoruudestasi ja lapsuudesta, minkälaisen opetuksen sait siihen aikaan Viron kouluissa koskien uskontoa tai koskien Jumalaa?
No ei uskonnon opetusta ollut Neuvostoliiton ajan kouluissa. Se sitten vasta joskus vapauden jälkeen tuli ja mehän tiedämme hyvin sen, että Neuvostoliiton ajan historiatunnit olivat ihan... Siinä on vääriä faktoja, mitä niin kuin lapsille on opetettu sekä maan historiasta että sitten myöskin maailman uskonnon historiasta. Että se oli sillä tavalla Neuvostoliiton aikana niin kuin suunniteltu. Ja sen takia ei koulusta kyllä mitään sellaista pohjaa kukaan varmaankaan niin kuin ollut mahdollista, voinut olla mahdollista saada, mutta sitten taas se yleinen semmoinen, sanotaanko koulutuksen taso tai tietomäärä, mitä koulusta saatiin, niin se on kyllä ollut todella korkealla tasolla. Mä muistan sen, että sitten kun rajat vapautui ja oli tämmöisiä monia tämmöisiä kilpailuja, tietokilpailuja tai tietokisoja, niin kyllä usein sitten Neuvostoliiton maista nuoret peruskoululaiset tai lukiolaiset voittivat niitä, koska se tietomäärä ja se yleinen niin kuin semmoinen pedagoginen perusta tai semmoinen niin kuin kapasiteetti, mitä koulusta silloin oli, niin oli suuri, että mun koulun aikana oli oikein semmoinen vitsi, jota kerrottiin, että niin kuin joka 3 vuoden päästä taas menee helpommaksi, kun tuli uusi semmoinen niin kuin suunnitelma tai kun näitä reformoidiin näitä niin kuin tavallaan näitä koulun aineistoja. Ja sitten vähän vitsailtiin, että en tiedä mihin tässä päättyy, kun niin kuin joka 3 vuoden päästä tehdään helpommaksi. Sitten kun olet lukiossa, niin sitten ei tarvitse mitään enää opiskella, koska sitten on jo niin helppoa. Että siinä mielessä se, mitä mä tiedän ja mitä mä omasta elämästäni koin, oli se, että silloin kun esti tuli vapaaksi ja enemmänkin näitä sitten yhteisiä, myöskin tämmöisiä Euroopan opintokaavoja ruvettiin niin kuin Virossa käyttämään ja sillä tavalla, niin paljon siitä, mitä Neuvostoliiton aikana koulussa yleisesti opiskeltiin, niin jätettiin tavallaan niin kuin pois